Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Prokudins norādījis, ka Ņepras labajā krastā šobrīd ir aplūdušas 35 apdzīvotas vietas un zem ūdens atrodas vairāk nekā 3700 māju. Savukārt Krievijas okupētajā teritorijā aplūdušas 14 apdzīvotas vietas. Kopumā bez vēsts pazuduši ir vismaz 26 cilvēki. Hersonas apgabalā ūdens līmenis turpina kristies, tomēr nokrišņi tuvākajās dienās palēninās ūdens līmeņa samazināšanos. Cilvēkiem joprojām tiek piegādāts dzeramais ūdens, pārtika un cita palīdzība. Kopumā izglābti vairāk nekā 2600 cilvēku. Cilvēku un dzīvnieku glābšana turpinās. Lai gan riskanti un bīstami, tomēr glābti tiek arī tie, kas atrodas Krievijas okupētajā Hersonas apgabala daļā. Šiem izglābtajiem tas nozīmē ne tikai izglābšanu no katastrofas, bet arī izglābšanu no Krievijas okupācijas. Daži izglābtie neslēpj prieku un asaras, izkļūstot no 15 mēnešus ilgās okupācijas. Viens no izglābtajiem iedzīvotājiem, sieviete Natālija, stāsta, ka jutusi milzīgu atvieglojumu.
Tas bija grūti. Ļoti grūti. Mūsu māju apludināja, mēs bijām kaimiņu mājā otrajā stāvā, arī tur sāka aplūst, tad gājām citur un arī tur aplūda. Nebija ūdens, gāzes. Vai krievi mūs brīdināja par plūdiem? Jūs ko jokojat? Nekādu palīdzību no viņiem es neredzēju. Emocijas ieraugot mūsu puišus bija kā sprādziens. Jūs nevarat iedomāties. Tas ir tāds atvieglojums. Ko lai saku? Esmu mājās.
No okupētā Olešku ciema izglābts arī kāds pensionārs ar radiniekiem.
Mums piezvanīja un teica, ka varam evakuēties, jo ātrāk, jo labāk viņi teica. Pieņēmām lēmumu un aizgājām, pārkrustojāmies un devāmies. Mums vajadzēja 40 minūtes, lai nokļūtu līdz vietai, kur mums vajadzēja gaidīt. Tad stāvējām un gaidījām kādas 30 minūtes, parādījās puiši un tad jau kļuva vieglāk.
Tikmēr pati Krievija tās okupētajā plūdu skartajā teritorijā evakuēja tikai Krievijas pasu īpašniekus, uz to norāda Ukrainas armija. Evakuāciju joprojām apdraud Krievijas īstenotās apšaudes. Apšaudot Hersonu, šodien ievainoti vismaz divi cilvēki. Abi ir brīvprātīgie. Tikmēr frontē turpinās Ukrainas pretuzbrukuma darbības. Pēdējo divu dienu laikā vairākos Ukrainas austrumu un dienvidu sektoros ir notikušas nozīmīgas Ukrainas operācijas, un Ukraiņu spēki dažviet guvuši būtiskus panākumus, to atzīst britu izlūki. Dažviet pārauta Krievijas pirmā aizsardzības līnija, tikmēr citviet progress bija lēnāks. Jāatgādina, ka Krievija vairākus mēnešus dienvidos būvējusi dažādus nocietinājumus un vairākas aizsardzības līnijas. Krievijas okupantu rīcība uzbrukuma laikā bijusi dažāda. Dažas vienības veic manevru aizsardzības operācijas, bet citas haotiski pamet savas pozīcijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.